At the conclusion of Helder Rasband's remarks, the choir will sing.
Efter Else Rasbands tale synger koret Frelser, jeg vil følge dig. Gerald F. Simon dirigerer koret, og Amy Talbot akkompagnerer. Brian Correa afslutter derefter med bøn. Og det er nu mit privilegium at præsentere aftens taler. Else Ronald A. Rasband blev kaldet som seniorpræsident for de 70. præsidium den 4. april 2009. Efter han havde tjent i de 70. første quorum siden april 2000. Han har været rådgiver i det centrale europæiske område, præsidentskab, præsident for Salt Lake City-området i Utah, øverste leder af Tempelafdelingen og ført tilsyn med områderne Nordamerika Vest, Nordvest, samt alle tre områder i Utah. Else Rasband gik på University of Utah, og i 1995 gav Utah Valley State College, der nu hedder Utah Valley University, gav ham en æresdoktorgrad i erhverv og handel. I 1987 blev han udpeget til direktør og øverste leder for Huntsman Chemical Corporation, hvor han var begyndt 11 år tidligere i firmaet som salgsrepræsentant. Else Rasbands talrige kirkekaldelser omfatter en fuldtidsmission i de østlige stater, rundviser på Tempelpladsen, biskop, medlem af kirkens 150-årskomité og præsident for missionen i det nordlige New York City fra 1996 til 1999. Else Rasband og hans hustru Melanie Twitchell har 5 børn og 18 børnebørn. Værsgo, Else Rasband.
Well, thank you, President Davis.
Jamen, tak, præsident Davis, for den venlige og betænksomme præsentation. Tillader mig nu her blot at lykønske kirkens uddannelsessystem ved denne CES-transmission nummer 100. Vi er taknemmelige i aften for at have Else Paul Johnson. Paul, vil du lige rejse dig? Kirkens kommissær for videregående uddannelser og en god ven. Og tillykke til hele organisationen. Mine kære venner, det er et stort privilegium og en stor ære at kunne tale til jer ved dette CES-foredrag. Jeg er taknemmelig for at være her i Marriott Center på Brigham Young University og for at kunne tale til jer, der er samlet mange steder rundt om i hele verden under mange forskellige forhold og på mange sprog. Tak fordi I kom. I ærer Herren Jesus Kristus ved at lægge andre ting i jeres liv til side for at samles her på dette tidspunkt. Jeg er taknemmelig for at være her sammen med min hustru Melanie, samt en del familier og venner. Og jeg beder til, at mine ord bliver ledt af Helligånden, og at I vil føle i jeres hjerte, at det jeg har at sige i aften har relevans til det, som I står overfor, og det I oplever på dette tidspunkt i jeres liv. For mange år siden i marts 1839 havde profeten Joseph Smith sammen med adskillige af sine venner siddet uretmæssigt indespærret i måneder i fængslet i Liberty. Mange kirkehistoriske skrivere har sagt, at denne oplevelse for profeten Joseph Smith bestemt var en af de vanskeligste og mørkeste perioder i hele hans liv. Hans ord, som vi kender, O Gud, hvor er du? Som det står i afsnit 121 i Lærepagter, udtrykker en desperat ensomhed i de mest trøstesløse omgivelser. Herren viste sig ikke eller sendte engle. Han prylede ikke vagterne eller åbnede døren på vid gab i den fugtige, beskidte celle. Kort og godt, så ændrede han ikke forholdene, men han udtrykte trøst og forsikring over for Josef, som ingen anden kunne. Min søn, lad der være fred i din sjæl. Din modgang og dine trængsler skal kun vare et øjeblik. Det var, som om Herren lagde sin arm omkring Josef, da han sagde, min søn. Det er dyrebare og omsorgsfulde ord. Og så kom han med en tidsplan på Josefs genvordigheder. Et øjeblik. Sikke en lektie for os alle at huske på. Vor genvordighed vil vare kort, se dit evigt perspektiv, og Herren er lige der hos os. Derpå sagde Herren dette, dine venner står der bi, og de skal atter hilse dig med varmt hjerte og venlige hænder. Her sad Josef og var spærret inde i et fængsel på grund af bedrageriske mænd, hvor en only engang havde været hans nære medarbejdere. Men Herren gjorde det meget klart. Dine venner står der bi. Hvor det havde været en trøstende udtalelse for profeten Josef Smith. Og hvor den trøster os. Tænk et øjeblik over, hvad det betyder for jer at vide, at I har en, der står lige ved siden af jer. En, I kan stole på, at han er jeres ven på gode som dårlige dage. En, der påskynder jer og støtter jer, selv når I er væk fra hinanden. Vores mest værdsatte ven er Jesus Kristus selv. Findes der mon nogen større forsikring end denne? Jeg vil være ved jeres højre hånd og ved jeres venstre, og mine engle rundt omkring jer til at styrke jer. Meget ofte er disse engle rundt omkring vores venner. Mit budskab i aften centrerer sig om betydningen af, i hvert enkelt tilfælde, at have gode, retfærdige venskaber. Da jeg var ung, lagde en inspireret patriark sine hænder på mit hoved og åbnede for mig gennem åbenbaring en forståelse for mit potentiale, for hvem jeg virkelig er, og gav mig en retning for mit liv, ligesom en patriark har gjort for de fleste af jer. Jeg fik at vide, at jeg ikke vil mangle venner og kammerater, og at deres venskaber vil være en særlig velsignelse for mig, så vel timeligt som åndeligt. Jeg blev rådet til at vælge dem, der var retskaffende og havde et ønske om at holde Guds befalinger, som mine nærmeste venner. Dette afsnit fra min patriarkalske velsignelse, samt verset i afsnit 121, har været en stor trøst for mig livet, hele livet. Til tider, især når jeg boede langt væk hjemmefra, har disse ord givet mig fred og styrke. Mine venner stod mig bi, selvom mange kilometer skilte os. Og på sådan et tidspunkt, der lærte jeg en af livets vigtigste lektier, at uanset hvor længe jeg var væk, uanset hvor stor afstanden kunne være, var det, som om intet havde ændret sig, når som helst mine venner og jeg mødtes igen. Vi genoptog vores liv, hvor vi havde sluppet det, og det var, som om tiden havde stået stille. Hvorfor fremhæver jeg nu det? Fordi der i nutidens verden er så mange mennesker, der villigt bytter disse venskaber ud med tv-personer og hurtige sms-beskeder. De tilbringer deres tid med at identificere sig med personligheder fra fjernsynet, der for dem kun er ansigter på en skærm. Og de vælger at hænge ud, frem for at forpligte sig til et dybt og betydningsfuldt forhold, der kan besejles i templet for al evighed. Tænk over det. Sande venskaber er baseret på Guds kærlighed og at dele den kærlighed med andre. Det var et af budskaberne i fængslet i Liberty. Siden mine tidligste barndom, hvor jeg voksede op i Cottonwoodstav i Salt Lake-dalen, har venner været en særlig velsignelse for mig. De nære venner, jeg fik i min barndom, er stadig mine venner i dag. Nogle af dem er sammen med os her i aften. Sådan har det altid været. Vi har altid været der for hinanden. Og jeg har været taknemmelig for at få nye venner, som også har været en styrke og en velsignelse for mig. Når jeg tænker på venskab, tænker jeg på præsident S. Monsons eksempel. Tænk over denne belæring fra vores elskede profet. Han har sagt, venner er med til at afgøre din fremtid. Du vil have tilbøjelighed til at blive som dem og være der, hvor de vælger at være. Husk, at den sti, vi går ad i dette liv, leder til den sti, vi skal gå ad i det næste. I en undersøgelse i udvalgte menigheder og stave i kirken, lærte vi en meget væsentlig kendsgerning. De personer, hvis venner gifter sig i templet, gifter sig normalt i templet, mens de personer, hvis venner ikke gifter sig i templet, sædvanligvis heller ikke gifter sig i templet. Den samme kendsgerning galt også med hensyn til at tjene på fuldtidsmission. Vores venners indflydelse så ud til at være en yderst dominerende faktor, helt på linje med forældres tilskyndelser, klasseundervisning eller at bo tæt på et tempel. De venner, du vælger, vil enten hjælpe dig eller hindre dig i at få succes. Det er forstandige ord. Hvem vil ikke vælge præsident Monson som ven? Han giver sit tog væk til jul. Han tager sit overtøj og skoene af og giver det til mennesker, som ingen har. Han giver utallige timer til dem, der ofte bliver glemt på plejehjem eller kæmper for livet på et hospital. Og han deler sin glæde for livet med os alle, når han vrikker med ørerne. Må ikke alle kan lide det? Da en gruppe missionær blev bedt om at finde en af præsident Monsons bedste egenskaber, vælte næsten alle hans kærlighed til mennesker. En foreslog endda, at han ønskede, at han kunne bo ved siden af profeten, fordi han vidste, at de så ville blive gode venner. Jeg har erfaret, at brødrenes råd om venskaber stemmer overens med mine egne oplevelser og erfaringer, og at de er særlig anvendelige i dag. Ældste Maxwell har sagt, hvad enten vi er unge eller gamle, skal vi først være gode venner, men også vælge vores venner omhyggeligt. Når vi vælger Herren først, bliver det meget lettere og sikrere at vælge sine venner. Overvej forskellen på venskaberne i Enochstad og venskaberne i byerne Sodoma og Gomorra. Indbyggerne i Enochstad valgte Jesus og en livsstil, og dernæst blev de venner for evigt. Og meget afhænger af, hvem og hvad vi vælger først. Nogle venner er kloge og betroede vejledere. De er en særlig slags ven. De har gået der før os, og de kender vejen. Og også de står os bi. Hvem var Joseph Smiths vejledere? Moroni dukker selvfølgelig straks op i mit sind. Fordoms disciple som Johannes Døber, Peter, Jakob og Johannes, Paulus, Josephs mor og far, hans bror Alvin. Listen er imponerende, og det er rimeligt nok at sige, at han var i et godt selskab. Tænk et øjeblik på dem, der har vejledt jer hver især. Ønsker I at vejlede andre, når mulighederne byder sig i fremtiden? Forbereder I jer på at fortælle andre jeres vidensbyrd om evangeliet, samt jeres forståelse for, hvordan det lykkes for jer i jeres daglige bestræbelser? Historien og skrifterne er fyldt med eksempler på mænd og kvinder, der har tjent som retskaffende vejledere. Måske er den mest oplagte Herren, Jesus Kristus, da han oprettede sin kirke i tidens midte. I begyndelsen af sit virke valgte han 12 tilsyneladende almindelige mænd, som forlod deres sædvanlige beskæftigelse og tilbragte 3 år i hans selskab. De rejste sammen med ham, lyttede til hans prædikner, spiste sammen med ham, var vidner til de mirakler, han udførte, og modtog belæringer ved mange fortrolige stunder. Hvor var det en uforlignende velsignelse for dem personligt at blive vejledt af vor Herre og Frelser Jesus Kristus. De gennemgik hver især en personlig forandring på grund af privilegiet ved hans selskab. Et andet eksempel i en lidt usædvanlig ombytning af roller er Joseph Smith, som blev en åndelig vejleder for sin storebror, Hiram. Hiram, der var ydmyg og lærevillig, stod ved Josephs side. Han var der i fængslet i Liberty, og han faldt først i Carthage. Hiram valgte som sin vejleder Guds profet. Det var et godt valg. I vore dage og i mit virke som generalautoritet har medlemmerne i 12 quorum en dyb interesse for os og bibringer os gavmildt deres erfaringer og underviser os effektivt i, hvordan vi skal opfylde vores hellige kald i dette virke. To sådan dyrebare øjeblikke for mig. Ses her, da jeg blev velsignet med vejledning og kærlighed af ældste Jeffrey R. Holland og ældste Nilay Maxwell. Jeg husker også en bemærkning, som Brigham Young kom med, da han om profeten Josef sagde, jeg har lyst til hele tiden at råbe halleluja, når jeg tænker på, at jeg har kendt profeten Josef Smith. Jeg har følt på samme måde for en række ledere i vor tid. I hvert tilfælde tjener en mere erfaren, betroet person som en effektiv guide og rådgiver for en mindre erfaren person, og hjælper med at forme den persons forståelse og underviser i principper, der gør ham eller hende til en mere effektiv, stærkere, klogere og mere værdifuld gudstjener. Stop op på et øjeblik nu og tænk, hvem har vejledt jer? Hvad har I lært af dem, som har ændret jeres liv? Hvordan har de passet på jer? Hvordan vil I efterleve deres eksempel og selv være en vejleder for yngre søskende, venner og kollegaer, samt de, der måske har behov for eller ønsker et sådan forhold? Lad mig komme med et personligt eksempel. Jeg har været velsignet med at have sådan godt venskabs-vejlederforhold i min tilværelse med ældste John M. Huntsman, og mod 70'er, filantrop, velgører, grundlægger af Huntsman-gruppens selskaber og min ven. Jeg mødte første gang John Huntsman i 1975, da jeg var 24 år gammel. Jeg var ældstens kornspræsident i en menighed på University of Utah for giftestuderende, og John Huntsman var min vejleder fra Højrådet. Vi blev venner, og i mit sidste år, hvor jeg forberedte mig på at afslutte min uddannelse på universitetet, rekrutterede bror Huntsman mig som sælger i sit plastikfirma. En af mine allerførste tildelte kunder var Avon, et gigantisk kosmetikfirma med hovedsæde i New York City. For at sætte mig i gang med den vigtige kunde, fulgte bror Huntsman mig personligt til New York City til min første præsentation. Spændt på at påbegynde en ny karriere, og ivrig efter at gøre et godt indtryk, havde jeg mit bedste brune jakkesæt fra college på, med et brun slip og brune hyttesko. Da vi mødtes i lufthavnen, bemærkede jeg, at herr Huntsman sendte mig et besynderligt blik, men han sagde ikke noget. Og da vi ankom til New York City, fortalte han, at vi var nødt til at foretage et stop, før vi tog til Avon. Vi tog direkte hen til en berømt herreekviperingsforretning, kendt som Brooks Brothers på den dyre Madison Avenue. På vej dertil kan jeg huske, John Huntsman sagde til mig, altså Ron, hvis du skal være sælger i mit firma, og hvis du skal repræsentere mig over for Avon, så er du nødt til at lære, hvordan man klæder sig, hvordan man opfører sig, og hvordan man betjener i denne nye rolle. Og så tilføjede han, man har ikke brugt jakkesæt på i forretningsverdenen i New York City. Ikke hvis man repræsenterer John Huntsman i hvert fald. John kendte folkene i Brooks Brothers, og han så på, da de iklædte mig et smukt, mørkegråt, nålestribet jakkesæt. Det var det pæneste, jeg nogensinde havde set, og afgjort det pæneste, jeg nogensinde havde ejet. Og efter de gik ud med det for at skræddersy det til mig, så valgte vi en skjorte, nogle slips og et bælte og alt tilbehøret. Dernæst gik vi over i skotøjsafdelingen, hvor John præsenterede mig for mit allerførste par stilrene, sorte selskabssko. Jeg tror, på Huntsmans konto hos Brooks Brothers gav ham særlige privilegier. For efter vi havde spist frokost, vendte han tilbage sammen med mig til forretningen, hvor mit nye tøj var klart, med venlig hilsen fra John M. Huntsman. Jeg husker min taknemmelighed over for John for at have sparet mig for en unødvendig forlegenhed over at have dukket op i mit college-tøj. Da jeg proppede, og det er præcis hvad jeg gjorde, proppede mit brune sæt ned i en taske, blev jeg klar over, at han havde sikret sig, at jeg var ordentligt klædt på. Derpå var der sted til Avon, hvor John præsenterede mig som deres nye repræsentant fra sit selskab. John lærte mig meget mere end vigtigheden af udseende og optræden. Han præsenterede mig for en helt ny måde at tænke på, og gøre tingene på, og fremstille mig selv over for andre. Han vejledte mig. Det var den første af mange sådan værdifulde lektier, jeg lærte af ham gennem årene. Mange år senere var jeg en højstående medarbejder i Bror Huntsmans firma, og jeg var meget optaget af mine forretningsopgaver, så førte mig rundt på hele jordkloden. Jamen, fra en af disse forretningsrejser spurgte Bror Huntsman, da nu var stavspræsident, han spurgte mig, hvad jeg lavede i kirken. Og jeg fortalte ham, at jeg med glæde underviste i seniorklassen i søndagsskolen. Han spurgte mig, hvilke erfaringer jeg havde haft som leder i kirken. Jeg fortalte ham, at jeg havde haft den glæde at tjene i flere præsidentskaber, men størstedelen af min kirketjeneste, som jeg havde været meget glad for, havde jeg undervist. Efter jeg forklarede det til Bror Huntsman, fortalte han mig om et lignende tidspunkt i sit liv, hvor han var blevet kaldet til at tjene i en stav for studerende, først som højrådsmedlem og senere som biskop. Han syntes, det var ideelt for hans travle skema. Faktisk, som jeg tidligere nævnte i den tale, så var det sådan, jeg første gang mødte John Huntsman. Han sagde, at han kendte en bror på University of Utah, som virkede som stavspræsident i et af universitetets stave for gifte studerende. Og han kunne kalde brødre fra hele Salt Lake-dalen til kirketjenestestillinger. Bror Huntsman spurgte, om han måtte ringe til den stavspræsident og fortælle ham om mig. Jeg gav ham lov og tænkte egentlig ikke mere over det, da jeg vidste, hvor travlt han havde. Nogle tid senere blev jeg ringet op af Robert Fotheringham, præsidenten for University of Utahs første stav. Han spurgte, om han og hans rådgiver måtte komme hjem til os og besøge Søster Ransband og mig. Og ikke mange dage senere sad alle tre fra stavspræsidentskabet på sofaen i vores stue og spurgte om vores situationer og tjekkede vores vidensbyrd. Efter et grundigt interview med hver af os, kiggede de tre mænd på hinanden med et sigende blik, og stavspræsidenten gav mig derpå kaldelsen til at tjene som medlemmer i højrådet for første stav i University of Utah. De sagde, at de allerede havde talt med min egen stavspræsident, og havde han havde fint med kaldelsen, hvis de skulle ønske at gå fremad. Jeg tog imod kaldelsen og begyndte at tjene i universitetets første stav, og som en del af min kaldelse fik Søster Rasband og vores familie med små børn en vidunderlig mulighed for at udvikle enestående, kristuscentrerede forhold til unge gifte studerende. Efter at have virket et stykke tid i højrådet, blev jeg kaldet som biskop i den 10. menighed i den stav. Og jeg fandt senere ud af, at Bror Huntsman faktisk havde ringet til præsident Fotheringham, og ganske enkelt havde fortalt, at han kendte en, som sikkert ville gøre det godt på universitetet. Således muliggjorde min kære ven og mentor, John Huntsman, blot ved at nævne mit navn som kandidat til et interview, en anden slags tjeneste for mig i kirken. Og jeg tænker på de vidunderlige unge, som jeg mødte i den universitetsmenighed. I de omgivelser og den mulighed, jeg havde for at bistå adskillige af dem med at finde beskæftigelse. Og en af dem er her med sammen med os i aften. Men det vigtigste var, at jeg havde det privilegium at vidne om vor Herre frelser Jesus Kristus og skabe retskaffende venskaber på en måde, som ligner den, Bror Huntsman anvendte over for mig. Senere, da Søster Rasband og jeg blev kaldt til at præstere over missionen i det nordlige New York City, nød vi privilegiet at arbejde sammen med mange trofaste missionærer. Vi var i stand til at hjælpe dem med ikke kun at blive mere effektive i deres nuværende kaldelse, som tjener for Herren Jesus Kristus. Men vores kontakt er fortsat til den dag i dag, hvor vi bistår dem med en skriftlig anbefaling, med råd, opmuntring og hele vores kærlighed. Men jeg må dog indrømme, at jeg ikke har købt et nyt jakkesæt og stilrene sko til nogen endnu. Som disse få eksempler viser, er en meget stor tilhænger af mentor-venskabsforhold. Elsa Neela Maxwell, som tjente som vejleder for så mange, deriblandt mig, har sagt, Vi bliver hver især, fra tid til anden, vejledt og har mulighed for at vejlede. Min erfaring er, at sandfærdige og omsorgsfulde udtalelser, der forekommer i sådanne nærende forhold, har lang holdbarhed. I kan sikkert genkalde jer 3 eller 4 eksempler på, hvordan mennesker har sagt noget, sædvanligvis en sætning eller en sentens, og I kan stadig huske den. Den berører og påvirker jer stadig. Jeg tænker på den unge mor, som altid sagde til sine børn, når tiderne var hårde, vi kan klare det. De troede på hende. Eller missionæren, der sagde til sin nye kammerat, direkte fra missionærskolen, forvent et mirakel hver dag. Det gjorde han, og den tro lagde kursen for den nye ældstes mission. Eller præsident Monson, som afsluttede sin tale og udpegede en ung mand, der sad 8 rækker nede i et hav på 5.000 unge, samlet ved et spejderstævne på østkysten. Den unge mand var min 12-årige søn, som han flere gange før havde mødt. Tro mig, min søn vil aldrig glemme, at præsident Monson kaldte ham ved navn og sagde, Chris Rasband, kom herop og sig hej. Og hvilken større eksempel end frelseren, der så på en ydmyg gruppe fiskere og sagde disse enkle ord, følg mig. I denne tid og på det tidspunkt beskrevet apostlen Paulus som hårde tider, benævnt af profeten Joseph Smith som en tid med ulykker, beskrevet af Nefi i Mormons bog som en tid, hvor modstanderen skal rase hjertet på menneskenes børn, der henstiller jeg til jer alle sammen, mine kære unge venner, at vægte betydningen af at udvikle sunde og pragtfulde venskaber med kloge og betroede mentorer. Sommetider er vi tilbageholdende med at tage imod råd. Vi trækker os tilbage fra en eller anden, der giver os et forslag. Vi får den idé, at vi allerede ved det, vi har brug for at vide. Stolthed kommer samtidig i vejen. Når det sker, sætter vi den visdom, information eller oplevelse over styr, som ellers vi velsigne vores tilværelse. Forestil jer den forskel, det kunne have gjort i mit forhold til Bror Huntsman, eller i min karriere, hvis jeg havde været for stolt til at tage imod hans gavmilde tilbud om et nyt jakkesæt. Det er ofte tilfældet i vores ungdom i forhold til vores forældre, så vi nogle gange tænker på som gammeldags, uoplyste eller ganske enkelt ikke seje. Så til tider er det let at affærdige deres undervisning som irrelevant for vores liv. Den udtalelse, som tillægges Mark Twain, kan være meget lærerig for os. Da var en dreng på 14, var min far så uvidende, at jeg dårligt kunne holde ud at have den gamle omkring mig. Men da jeg fyldte 21, var jeg forundret over, hvor meget den gamle havde lært på 7 år. Mødre og fædre, bedstemødre og bedstefædre, har meget at byde på. Ignorer ikke det, deres erfaringer har lært dem, eller den kærlighed, de har til jer. De er måske jeres bedste jordiske vejledere. Søster Rasband og jeg sætter stor pris på vores mulighed for nu at være bedsteforældre. Hvor er det fantastisk, når vores børnebørn stiller os et spørgsmål, eller beder om vejledning om noget, der er vigtigt for dem. Andre, der måske har et værdifuldt bidrag, men som vi lejlighedsvis har en tendens til at ignorere, er vores svigerforældre. Deres erfaringer er ofte lige så relevante som vores forældres. Vi vil gøre vel i at respektere deres meninger og overveje deres råd. Mange af jer har endnu ikke svigerforældre, men det er jeg ret sikker på, at I får en dag. Giv jer nu tid til at lære af dem og bed om deres mening. Ved at gøre det supplerer I så afgjort jeres egen visdom. Nuvel, for alle jer inden for min stemmes rækkevidde, og for alle de, der læser denne tale senere, så er der mange mulige vejledere for jer. Lad mig foreslå nogle få. Biskopper, stavspræsidenter, missionspræsidenter, forumsledere, undervisere, seminarinstitutlærere, betroede venner og kollegaer, hjælpeforeningssøstre og mange andre. Jeg har nydt godt af så mange på grund af deres eksempler og belæringer. Og det har I også. Drag fordel i fuldt mål af deres idéer og lad deres påvirkning inspirere og velsigne jer. Det er vanskeligt at overdrive betydningen af at være gode venner. At blive sådan venner er ikke altid let. Ralph Waldo Emerson kom med et rigtig godt råd, da han bemærkede, den eneste måde at vinde en ven på, er ved at være en ven. Og det gamle ordsprog, lige børn leger bedst, er stadig sandt. For at få venner, der efterlever høje standarder, som står for dyd og godhed, som er trofaste og tro mod deres pagter, må I være en sådan person over for dem. I denne verden, hvor der er så meget snusk, eftergivenhed og umoral, er gode venner en stor hjælp på vejen til at sikre vores evne til at modstå vores tids dårligdomme. For jer, der stadig er ugifte, sætter gode venskaber jer i en position, hvor I kan tiltrække den slags evige ledsager, som I håber på at finde. Det var også tilfældet med søster Rasband. Vi var først gode venner, og en invitation til et ægteskab kom først senere. Mens vi taler om venskab, så tænk på det, som profeten Joseph Smith så i en åbenbaring, og skrev om de apostle, der forkyndte i England. Jeg så lammets 12 apostle, som nu er på jorden, som har nøglerne til denne sidste uddeling i fremmede lande, stående sammen i en rundkreds, meget trætte, med klæderne i laser og med opsvulmede fødder, med nedslagne øjne, og Jesus stående midt blandt dem, og de så ham ikke. Frelseren så på dem og græd. Skønt de ikke så Jesus, stod han ved deres side. Eftersom han var opmærksom på deres forfatning og viste medfølelse over for deres genvordigheder, var det hans kærlige støtte, der holdt dem oppe på deres mission og bragte hundreder og tusinder af nyomvendte ind i kirken. Det var frelseren, der sagde til sine disciple, I er mine venner. Det var frelseren, der lærte, større kærlighed er ingen, end den at sætte sit liv til for sine venner. Det var frelseren, der kaldte, kom til mig, i et venskab, som i et hvert andet evangelisk princip, er Jesus Kristus vores forbillede. Nu vælg mine kære unge og nye venner, som er samlet over hele verden. Jeg bærer mit vidnesbyrd om, at dette er Jesu Kristi evangelium. Jeg vidner om, at et meget vigtigt element i jeres erfaring i evangeliet er de venner, I får, og de vejledere, I følger. Sådan som jeg belovede det i min patriarkalske velsignelse, da jeg var 19 år gammel. Jeg afslutter i aften, hvor jeg begyndte, med et vers fra skriften, hvor Gud taler til profeten Joseph Smith, da han sad i fængslet i Liberty. Og jeg mener, at det lige så godt kunne have været sagt til jer og til mig, uanset hvilke omstændigheder vi befinder os i lige nu. Dine venner står der bi, og de skal atter hilse dig med varmt hjerte og venlige hænder. Jeg bekræfter endnu en gang det løfte, Herren har givet i den første tid af denne kirkes genoprettelse. Og jeg beder til, at vi hver især vil få det privilegium at nyde retskaffende venskabs- og vejlederforhold. Efterhånden, som vi sammen vokser i Jesu Kristi evangelium. Disse tanker og ord efterlader jeg hos jer i aften, i vor vens, Herren Jesu Kristi navn. Amen.